matango ya mukili lelo na viu walingala lulaka la Amerika
Wudo Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo yambo penza na bokuse to landa masolo to lengela ki pona mokolo mwa lelo. Na ingumba Goma, bakonzi ba M23 na lisi kuno basalaki lelo oboso ya bayimboka basakolaki ete bayekoli ya bitelo vya likolo ya katikati pe ya se bakozongela nzela ya kelasi mposo ezali koya ndenge moko na misala mingi nyambula matari mikozonga.
C'est vrai, la solution de salut, c'est la coupe. Ça, c'est juste pour nous, comme on a dit, on a dit, Boka, même si c'est moi bien. Mais la conduite, là, les conduites, la type, la dynamique, pour les jeunes, c'est bien.
Kaka na ekolo Kongo Demokratiki likambo litali ba rezo sosyo ezali na matata buto mwa mikolo ba vandi ba Kinshasa mpe bingumba mingi misusu ba komi na mpasi pona kosalela yango mingi penza ex mpe TikTok.
Censure numérique pour Nanga Moufandi Sango et je peux permettre un gâté au Salam Salananga le Lengue Tengedi et je limite au Yobabengi Nalopoto la liberté d'expression et je peux créer Mikakaka Nubele.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwa lelo tokolobela bokono ya cancer ya kolo ya uterus epai ya bamama tokolobela yango na Dr. Arthur Munkana oyo azali bongo na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maemaso tokokine na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse elingelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yoyidi sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bakambi ba M23, lingomba li ya batombo kibaye ba botoli Goma na lisungili ya mapinga ma Rwanda. Basali lilo mitingi liboso li ya bituluku li ya bavandi na libanda li ya masano ya unité.
Na maloba maye, Corneille Nanga mokambi ya AFC M23 alobi ba lingomba li ya balingi ko kangola ekolo Kongo mobimba pe alaki ko koma na Kinshasa lokola bato baike ba sengi yango mitingi miango mi salami tango bayi owenu balobi ete bato koleka nkoto mibale na nkama libwa bakufaki na bitumba batomboki baye basalaki elongo na mampinga ma Rwanda pona kobotola Goma. Lobi loleki M23 ezongelaki bitumba pe ebotolaki Nyabibwe na Sud Kivu mokolo moko kaka sima na kosakola ete etelemisi bitumba.
Cour militaire ya Kinshasa Gombe e bimisi mokanda ya kusenga bokangami ya Corneille Nanga mokambi ya, ya batomboki ya AFC M23 na molongo mobimba.
Kolanda ACP, agence congolaise de presse, mokanda mwango, moutiami manzaka lubiluleki na colonel magistrat parfait Mbutamuntu, pe mofundi Corneille Nanga, na mbeba mingi ya bitumba pe ya makoki mabomoto, obotomboki pe monyokoli. Mokanda mwango, mosengi ete Nanga, kangama bisika binswa kuzoma pe atinda mana ekolo Kongo Demokratiki pona kopesama na bakonzi mikolomi. Nitano miliki biloko bya Nanga bi pesamaki boli bula ya lita ya ekolo Kongo Demokratiki lokola na misala mia sembo pe ya mampinga na sanza ya mwambeliki Nanga mokambi ya kala ya misala mia maponami a katela maki etumbu ya liwa na haute cour militaire.
Bosambi sami kati na RDC na Rwanda po na bitumba na este ya ekolo Kongo Demokratiki boko banda mokolo mwa zomi na mibale ya sanza eye ya mibale ya 2025.
Bosambi sami bwango boko salema na cour africaine ya makoki mabomoto na Arusha na Tanzania esakoli lelo vice ministre ya mambi masembo ma ekolo Kongo Demokratiki Samuel Mbemba liboso ya bapandi sango na Kinshasa ezali po na bofundi RDC salaka na 2023 Samuel Mbemba ibisi eti ba ONG ya makoki mabomoto ezali sika na bisika mbeba esalamaka po na kolindisa ba ebazwa mpasi kotatola.
C'est CPI esenga kilobilo leki po yokani pebo pesi nsango na basungi banso po itali bitumba biye bizali ko kunginda na monyele ya RDC.
Cour pénale internationale kundeli na liye bisina yango ete bato baye basengeli kundimama ba pesi sango ete bituluku bia bato bazuka kipe mingi misusu ba bomamaki na goma pe nzinga nzinga kati na bango basoda bakimia na bitumba ya M23 na basungi baye. Yango CPI esengi na ngambo inso baye bazwi mpasi banzeneneke mabongisi mamboka pe mamolongo société civile bapandi sango bakonzi ya Kinshasa pe bikolo misusu komema bilembo ya mbebae
kaka boyokani ya makasi kati na masolo o ya Rwanda na RDC mpe na masolo kati na bana ba ekolo Congo Demokratiki ndeko pesa nzela ya kuzwa yano eye ekuumela elobi Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya ekolo Kenya oyo azali mosungi ya kimia na misala ya Nairobi.
Uhuru Kenyatta pesaki na ba sekretaria ya Union Africaine na ya EAC likitalia ba ya Afrika ya Est na SADC likitalia bikolo bia Afrika ya Nse mukanda molakisi ndenge makambo makumi sika na nkokoso eye akomina liyebisi eti andimi eti misalami ya Luanda na ya Nairobi mizali mabaku ya kosilisa pe kubima na matata na Est ya ekolo Kongo Demokratika akondoli eti zali na eyano ya bana ya Afrika eye vandisami na lotomo ya kuzungisa RDC na Rwanda na mesa ya masolo na kosala, na kosalaka ete masolo makati masali mapo ete RDC ezunga na njela ya kimia.
Kole kabana ba ekolo Centrafrique kumkoto sambo ba iba kimi monyokoli mpe bitumba ya batumboki bakatisi na ngambo RDC mpe bazali kubika na bwale na mboka ngbando territoire Busobolo na Norubangi.
Mokambi ya territoire eye Isaac Pelondo a leli ete kati na bango basi ya zemi pe bana bake ya nse ya mibu sambo bazali kolalaka libanda bazali kosalilaka ebali ya ubangi pona kola mba pe komela mokambi ya Commission Nationale ya ba réfugiés ekolo Congo Démocratique na isika yango grâce merengue a lobi misala mitinda mimbala mibale pona kotala ndenge nini bato baye bazali kobika.
Ekolo Egypte elobi ete maboko Israel ezali kopesa na mwango ya Trump mazali kutia na likama masolo pona kimia na Gaza.
Donald Trump mokonzi ya Amerika asengaki ete bavandi banso ba Gaza balongolama pe batindama na Egypte pe na Jordanie pe Gaza etiama na bobatelami ya ekolo Congo ekolo Amerika. Makanisi ma Donald Trump amememaki kanda ya bikolo mingi na mokili.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma bakonzi ba M23 na lisikulu basalaki lelo na bayimboka ubuso ya bayimboka basakoli ete bayekoli ya bitelo bya likolo ya katikati mpe ya nse bakozongela nzela ya kilasi mposo izali koya ndenge moko na misala mingi miambula matali mikozonga Fiston Isemwami.
Na lisikulu lina bituluku bya bavandi ba quartier zomi na mwambe ya ingumba Goma basanganaki na Stade de l'Unité na ntina koyoka mbela eye bakonzi ba 23 bayi bazali kokamba ingumba ena bazali na yango mpona bango. Corne Nanga moto molo ya ingumba AFC 23 alakisaki bakambi banso baye bakokamba ingumba Goma kobana na moyengeli wa ituka kino na bourgmestre ya commune mibale ya Goma asakolani mpe bozongi bwa kelasi bozali abetelaki mpe sete na bozongeli bwa misala minsomia mbula matari ya ituka tope ya misala mia leta baboti ya bana ba ingumba Goma baye bazalaki kozela nsango ena sima na mikolo zomi uta baye 23 babotola ingumba Goma baboti bana bazwamaki na esengo natina likambolie. Moko na baboti ya baekoli atalisa kibiso esengo na ye toyo kayi awa.
Kuna ngana mune za kitoko bana batanga. Bane blanche wana bana batanga teza mabe mene reti biso ke bana batanga do partir a lendi bana baki ndi kilasi. Wana epesi batutu va sepeli paske ufanda bana bafanda nanda kubo efisa kutanga za biente. Fona baki ndi kilasi de to sepeli pe mingi paske bativite reti biso bativite kubanda partir a lendi lendi makambutu efu mwami ba fonctionneur ya lita bango tu baki nimisala wana kitoko to sepeli mingi makasi.
Nzoka nde babungi ba makoki mabana bake mpe basi ba ituka ya Nord-Kivu ba sepela ki lolenge milulu mialelo misala meki na bokansi bon sompe mbeba ezala kite dufi na tabu mokambi ya lingomba liye libunda kapo na bolamu ba bato banso asivoko na bokuse apesa biso makanisi maye na tina likambo liye
na mwoni ke kamema kini isa itango bakota ki basali biloka mabete me se vre plase ubi tumbezali batu wakufa sa se just pona makambo ya koka bani mboka na mwoni se mwa bia me bakonzi wana le bakonzi batiba bana mike ba sont des jeunes, c'est bien, puisque la monique c'était à l'époque qu'à Batouba, les cabalés, je crois qu'il n'y a pas de la campagne économique que je vois bien. Il faut pas qu'il y ait des tables, mais il n'y a pas de la vente à l'ombre. Toi, la situation du Balingi, bayokani, il tombe ici vite. Au lieu à Koloba, toboy négociation, toboy, ce n'est pas bien. Au moins, il va toujours dire, wana, bokene na Kinshasa, bozo à Kinshasa, et ça, ce n'est pas bien. Je crois, ils ont alarme, bazoa yango, ba vanda na table moko, bayokana.
Lelo na ngumba goma, ba imboka baye, bazalaki na listi kulu, lia ba konzi ba 23, bilenge mingi kati na bango, ba laksaki posa na bango, ya kosaye la ikolo, onzela mapinga. Ma 23 pamba te ba sepela ki na makanisi maye ba IFC 23 ba memeli bango elobaki bilenge bana mokolo moko ya mbona yango ba 23 ba tambolaki na balabala koisa bavandi bagoma ete mitingi eye ekosalema mpe soki balingi bakoki kozala wuta engumba goma fiston isemami pona olaka l'Amerika.
Na Kinshasa kuliko na gazeu wa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Kaka na ikolo Congo démocratique likambo litali ba réseaux sociaux ezali na matata wutomo mikolo bavandi ba Kinshasa mpe bingumba mingi misusu ba komi na mpasi pona kosalela yango mingi penza X pe TikTok bakondi ba pesi ndimbola ya malamu te kasi bazali kokebisa ba imboka po etali ba sango ya lokuta engebene na bango ezali kouta na ikolo Rwanda pe na batomboki ba M23. Andre Ndambi.
Na kati ya mpasi na maimatali bokengi na est ya RDC, bato bazali kokoka lisusu te kokota na ba réseaux sociaux lokola X pe TikTok. Kasi bakonzi ba ekolo bayeba pesi ndimbola te mpona bokani bwa yango, bazali kokebisa bana mboka na ebele ya sango ya lokuta ezali kotinda mawuto Rwanda pe na batomboki ba M23 na nzela ya ba réseaux sociaux. Bazali kutu kosenga na bana mboka ba ekolo kosala bongo pe lokola ba réseaux sociaux mpona kobundisa basango ya lokuta. Bokani ya ba réseaux sociaux bozali konyokola bapanzi sango lokola Brenda Batsunde, mopanzi sango na African Global Press, kasi Rigen Shindano azali kokima botani bwango na VPN. Toyo ka Brenda Batsunde na Regan Shindano.
Censure numérique pour nanga mupandi sango ezo ko permettre ngate ko sala musala nanga le lingue singeni ezo limité o yobabengi na lopoto la liberté d'expression ezo ko créer mitakata nebele na traitement ya ba sujet mususu na ba domaine d'eti ya politique ito ya bomo ya bato ya ngwe pesa kampasi po na kozwa ba sango ya solope ya mobimba po ete ba sango mususu koki ko kanga mato ko longolama tozo banga pe ba poursuite judiciaire et pa ya ba kondi ba restriction et ba autocensure. Donc, les amis, mika katano ya tango nyonso pour na kubate la bonso mi pempolele na mousala ya, ya ba pandi sango.
Lolenge ya ba konzi ya mboka kukata ba rezo sosyo ezali penza kusunga ba hii panze sangote ya mboka kwete misala na bango nyonso mikolo uyu eza kusali mana ba rezo sosyo pili kambo ya kukata ba rezo sosyo uyu eza kubuka mobeko likunzi ya mboka na article nango 24 oyo ilobi ete kongole nyonso azali na droit na information. Lelo oyo toza kokima likambo wana ya kokata biso internet to pe kokata biso ba réseaux sociaux oyo baimboka basalelaka mingi, tokokimela ngo na application moko ba baimboka pe bakobenga ngo VPN
longola ba media. Bokatani ya ba rezo sosyo bozali mpena litomba na bana mboka basusu pe bilenge basalaka mombongo. Lokola Sidoni Tomba oyo asalelaka TikTok mpona koteka biloko na ye. Toyo ka Sidoni Tomba.
Biso pe toza mwa bien toza na esengote par rapport ya decision oyo gouvernement na biso azwi mpona kokanga biso TikTok. Biso tozali ba entrepreneur tozali kobiki na grâce ya TikTok. TikTok ezali réseau moko cible ezo facilité biso to atteindre ba client na biso plus facilement. Maintenant ça fait carrément, si je ne me trompe pas, 5 jours que TikTok na biso ya Congo ezali ya kokanga to yebite ndenge nini ya ko se défendre.
Pona Trésor Kalonji moto ya mayele na makambu ya internet bakonzi basengeli kosala makasi mpona koyeba mpe kofuna moto nyonso oyo azali kosalela internet mpona makambo ya mabe. Tozwaki maloba ya Trésor Kalonji.
Tosengi mpe na bakonzi bazala na makasi wana makoki ya kolandelaka bato wana moko moko mpona nini kopekisa bato nyonso bakoka kosalela nani extra TikTok na lolenge ya ndenge bazosalela na lolenge ya bien me baoyo bazosalela na ndenge mabe mpona nini kolandela bango moko moko kote kokanga bango mpona ete basala susu makambo wana te to kosala ete bakonto bazosalela ekokanga kosala lisusu te.
Mbula matangi lobi bozongisami ya internet ekosale makala mingi te ezali kaka makambo ya tekiniki. Toyoka Jacquemain Shabani, ministre intérieur mpe sécurité.
Nandimisi bino ete internet ekozonga kalami wana ezali mpe makambo ya tekiniki oyo tozali kosala na molende.
Ekolo Congo démocratique ekutanaki na bipekiseli ebele mpona bokoti na internet mpe na bareseaux sociaux mpona kopekisa bobebisami ya nkima ya bomoi na bato mpe kobundisa basango ya lokuta. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Pozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Munganga, nazo yoka pasi yawa, nasala nini?
Sati ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Nalinaka na biso munganga, nasala nini ya mokolo mwalelo, tokolobe la bokono tobengi kanser ya koli ya uteris epai ya bamama, tokolobe la yango na Dr. Arthur Mukana Oyo Azali, bongo na Lubumbashi na ekolo Congo Demokratiki. Tolanda.
Mbote na yo docteur Arthur Munkana.
Mbote monsieur Antoine Roger Bolamba.
Tuyebi ozali na ekolo Kongo Demokratiki, yambo penze tokoba na masolo na biso na maimatali ekolo ya uteris, tu lingi tuyeba nanu, bande kubazali kolanda biso baeba Dr. Arthur Munkana azali nani.
Matolo mingi niko Antoine Roger, Dr. Arthur Munkana azali mwana Kongo Demokratiki, nengo utiko loba, ini na Lubumbashi, Lubumbashi ezali na frontière na Zambie, dans la partie sud de la Congo démocratique. Docteur Arthur Munkana azali gynécologue, azali professeur à l'université à Lubumbashi et pas eu à sa cour de gynécologie, na obstétrique. Alors docteur Arthur Munkana azali focalisé na matali cancer gynécologique dans le cancer ya ba mama.
Matondo mingi po yango pito lingi toloba lelo makambo itali cancer ya utérus. Bongo meka ko yebisa biso na une vision générale avant tokota na point pour point na mambe makambo itali ba cause nango par exemple ba principaux faits to de manière générale aperçu général ya oyo tusengeli koyeba na o itali cancer ya col ya utérus.
Merci de répondre à la question. Cancer à col ya utérus de manière générale et se manifestera mingi pa ya ba mama ou comment la mama a commis ko saigner mingi. Sinon, on a un normal muke, ceux qui, par exemple, azali kokuta na papa, ou bien ceux qui même n'ont pas eu moko azali ko sokola, na kati nzoto ya mwasi. Ako ya na hôpital alobi, nazo comprendre te, nazo nazana na bassinement ba makila ezo bima, à chaque fois que nous avons un contact. Donc, à chaque fois que Paul na eza en contact, soit na nzoto ya papa, ou bien na tamouye azali ko sokola. Mimi mbe oyo ba mama bayaka nango complaint mais généralement ba soki ba mama ebele ata ba moni mo basenman mimi bayaka te une bonne partie ya ba mama bayaka tango malade esi epusa ni mo musika. Alors soki malade esi epusa ni mo musika akoya akolobake aza na basenman ya ndenge wana epi na ba douleur ou alors akoya alobi aza na pasi aza na makila ezobima. Et puis, maquila, on a dit que tu as un maï, un soussou, il y a aspect à ma tête. Généralement, ma maman, il y a quand même une plainte. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as un maï, oui. Ce qui est bien, c'est que tu as un maï, tu as un maï, tu as un maï, tu as beaucoup de cancer, il y a col.
Ah, matondo mingi docteur, bongo ba cause pona nini eutaka wapi bokono ya ndenge wana ya kumona ba mama ba bima kama kila ndenge wana.
Merci. Cancer ya col ya utérus, on peut manger. Et ali, conséquence, il y a infection moko, infection wana, microbe to virus ou épaisse infection wana, la dernière virus, il y a human papillomavirus. Na nenga mkuse to kakta kangona HPV.
Yes, sir.
Human papillomavirus. Alors, virus wana, ce qui moi si azui yango virus wana bazaka ngona ndela ya sexuellement transmissible. Alors ce qui moi si azui maladie wana ya HPV ezali maladie moko eza très très fréquent et bon na mingi na basi bazaka ngona ndela ya infection sexuellement transmissible. Alors ce qui moi si azui maladie wana c'est que maladie wana atikali nango na kati ya nzoto na ye pendant des années 5-10 ans après wana nde maladie wana ekoki ko emema ye asala cancer. Alors na relation wana ya virus na mwasi soki mwasi atikali na virus wana pendant des années soki oye kobakisa lisusu ba elema mosusu neti kobota ebele 8-9-10 bana soki oza na virus wana eke bombi yango otikali nango pendant 5-10 ans oyeba bakisa lisusu ba facteur mosusu ndenge tolobi na français neti multiparité donc kobota bana ebele ou bien ba facteur mosusu neti ba niveau socio-économique ya fait et tout ça mais mingimingi condition ya liboso tanano ozala na virus wana. Alors virus wana soki etikali po souvent généralement soki ozwi maladi wana ya HPV dans 80% des cas, dans 80% des cas, maladie wana ekendaka. Mais 15 à 20% des cas, etika la kasiko soka etika li wana etika li bambule ebele 5-10 ans oyeko bakisa bafacteur misusu wana nde ekomema yo na cancer ya kolo ya uterus.
Yes, po tokota mwa moke na bozindo ozali na ekolo Congo Démocratique otangi otangisaka mpe kuna me ka koyebisa biso nanu sur le plan ya badone statistique boza nango baka ya ndenge wana mpo balobi mingi mingi babokono ya ndenge wana ezali mingi na bapays en voie ya développement bapays oyo ezali na mwa bozwi ya malonga te ya mingi te me ka koyebisa biso nanu mbangu mbangu sur le plan ya badone statistique ezali ndenge nini ba mama mingi bazali kuna en terme ya pourcentage ezali ndenge nini.
Alors, sur le plan statistique, on a fixé bien le contexte. On a compris la statistique au niveau mondial et puis on a fait sa place à Bissau Congo démocratique.
Okay.
Au niveau mondial, en 2022-23, on a enregistré plus de 600 000 cas, plus de 600 000 nouveaux cas. Hmm. Dans 600 000 nouveaux cas, on a un cancer du col, plus de 300 000 bakoufaki, année 2023. Mm-hmm. Donc au niveau mondial, plus de 300 000 basi, la koufa qui en est passée en 2023, n'a cancer et à col et à uterus. Maintenant, si on a vu 300 000 wana, ou la koufa qui, ou bien 600 000 nouveaux cas, le taux de calcaire en a pas qu'à la décès, si on a vu 300 000 wana, plus de 300 000, plus de 95% de la ville n'a pas moka ou la béni la pays en voie de développement, même si au moins démocratique n'est plus sûr. Alors, si on a vu la pays Union Soana en voie de développement, si on a vu la superficie à la pays Union Soana, Bissot, Congo démocratique, tu as parmi les premiers, parmi les premiers, parce que Bissot, tu as plus de 100 millions d'habitants. Et là, la pays en voie de développement, nous sommes sur les 20 millions, 10 millions d'habitants. Donc, Bissot, Congo démocratique, ce qui est par exemple en Afrique, Bissot, tu as le plus grand pays, je veux dire, en Afrique, en voie de développement. Donc, la majorité a basé au Bakoufi l'année passée, comme on a dit que Bazali Baronion sont dans le pays en voie de développement, donc Bissot Ozali vraiment concerné au plus haut niveau. C'est pour vous dire que le problème est vraiment majeur. Maintenant, ce qui est Ozali, ce qui est Ozali, on a un contexte dans le Lubumbashi, parce que Thèse Nangaï, dans le cas justement sur l'infection, il y a HPV. Dans le cas qui est une étude rétrospective, dans le cas les 5 dernières années avant, dans le cas Thèse Nangaï, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du cancer du col. Dans le cas de l'hôpital, même à Lubumbashi, il y a 10. Alors, dans le cas de l'hôpital, il y a un cas qui a cancer pendant les 5 dernières années et constat est qui malheureux de Antoine Roger. Ça veut dire que 82% à base si haut de la qui a cancer, maladie de son à comme en hôpital, malade est déjà dans le stade de haut, opération est conduite sous le salimati. 82%. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que ceux qui ont des bandits, 82% y a basi dans 20 000 dans le monde. Ce qui est dans le monde, on a été dans l'hôpital. Ce qui est comme dans l'hôpital, il faut constater que malade est fait qu'il y a un stade de opération et qu'on fait les matières sous terre. Comme il faut accompagner les gens dans les soins palliatifs. Ça veut dire dans les soins, on doit accompagner les gens dans les lois.
Oh, mawamingi. Mawamingi. Alors, pour nous, docteur, continuez à vous cette idée, et vous avez un peu.
Toko ba mangu mangu, parmi la chifre, chifre mususu, eloko na nimila lo bavana pe sa chifre wana. Alors, maladie ya cancer du col, ezali maladie moko soki ba depite yango avant maladie ya nako se manifeste, soki ba soigne yo, ezaka opération ya muke kaka, ko evite ko developpe maladie wana plus tard. Alors, pour na ko yeba avant ba signe ya maladie ya nako se manifeste, test wana to salaka to bengango pap test ou bien ba test ezali ebele mais mingi to salaka eza pap test. Alors na étude na biso tango to banaye kotuna basi kotuni bango est-ce que si oyoka masolo ya pap test na vie na yo, eh bien 93% ya basi balobaki bayebi ata koyeba yango te okoki kobika na maladie wana. Donc pour vous dire en gros que en termes de prévalence, en termes y a manifestation de maladie, ils ont très les femmes ne sont pas au courant, bah y éviter que maladie wana okoki ko dépister en avant, et se manifester. Et puis, ceux qui m'ont dit qu'ils ont un risque de développer un gros, va continuer à soigner et au petit à développer le cancer.
Docteur Arthur Mukana, Wuto Lolaka, l'Amérique, Yangonde et Sukisi Sango Yamokili Lelo, Matondo Mingi Nabino Banso, Bozuli Baku, Yapolanda Ban Sango Nabiso, na Lokota La Lingala, Lengela Makina, Edi Isango, Matondo Mingi Nabaiba Pesiso, Maboko, Nanzela Massini, Izalaki Bongo, Lionel Gaima, Mpe Chang Ziangang. Pokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala Facebook pe YouTube botika la malamu ndeto kutani susu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la America awa na Washington DC boboto o mabota mabino baso.